Ja, det var nok like uventet for meg som for Odd Hårnes at vi skulle ha møte sammen på Saron på Bryne, når vi begge bodde i Vågsbygd. Odd Hårnes er jo sønn til Kristian Hårnes, som var hovedstyreformann i Misjonssamband i mange år. Og han var liksom min øverste sjef og han som vi så opp til, vi som var ansatt i misjonen. Og jeg husker en gang vi hadde et arbeidermøte på Hurdalverk, og der var Kristian Hårnes også med. Og så når vi skulle gå fra hverandre, så skulle han og takke alle forkynnerne for det vi gjorde, og så videre og sånt. Og så sa han det at når dere kommer hjem, så må dere være snille med konene deres. Og så må dere hjelpe dem med oppvasken. Det gjør vi hos oss, sa han. Kona mi, hun setter inn i oppvaskbenken, og jeg trykker på knappen. Det var Kristian Hårnes sin gode. Og det er ikke vanskelig å følge det. Jeg går litt lenger, det hender jeg setter det inn også, jeg. Men så var det Kristian og Esther gikk jo i misjonshuset i Kristiansand, og det var en av forkynnerne våre som kom der og skulle preke en søndag formiddag. Og så traff han Kristian Hårnes i inngangen der. Og så sa han det til forkynnerne: du, nå skal vi ha møte sammen, du og jeg. Du skal preke, og jeg skal sitte og be. Det var veldig fint. Jeg ønsker det for alle møter, at vi er sammen om møtene. At en må stå og preke, og så er vi flere som kan være med og be. Og så må jeg også ønske alle mødrene til lukke med morsdagen. Når jentene våre skal hjem til oss, så sier de vi skal hjem til mor og de. Mor og de. Det er ikke far og de, men det er mor og de. Det betyr noe veldig fint. Det er mor som har hedersplassen i heimen. Nå har det fått teksten fra Markus 9:2-13. Det er Kristi åpenbaringssøndag, eller Kristi forklarelsesdag. Og det er tekster både i Matteus 17, ser det, og i Lukas 9, som er omtrent like. Ikke ordrett, men omtrent like. To plasser så står det 6 dager deretter, og i den tredje plassen så står det 8 dager deretter. Det sa jeg her på onsdagskvelden. Jeg hadde spurt en hva det betydde. Med 6 dager, 2 plasser, 8 dager, 1 plass, og da bare svarte han: det skal du ikke bry deg om. Det er veldig uvesentlig akkurat det der. Men nå skal vi lese denne teksten sammen i Jesu navn. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstått fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. De spurte ham og sa: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elias må komme først?» Han svarte dem: «Elias kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Men jeg sier dere, Elias er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Herre, dette var ditt ord, og hellig oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Det ber vi deg om, du, vår Far i himmelen. Amen. Et spørsmål som dukker opp for meg når jeg leser denne teksten og de andre plassene der Jesus bare tok med seg tre av disiplene, Peter, Jakob og Johannes. For det hendte også når han oppvekte Jairus' datter i Lukas 8, og når han gikk inn i Getsemane for å be. Og det er spørsmålet, gjorde Jesus forskjell på disiplene? Er Jesus partisk? Var ikke Jesus like glad i alle 12 disiplene sine? Så kan vi begynne å tenke, ja, Judas, som sveik han, kanskje ikke Jesus var så glad i han. Men så har du i den andre retningen positiv mening med Johannes, evangelisten som skriver om seg selv, og som aldri nevner navnet sitt. Han skriver bare den disippel som Jesus elsket. Eller som jeg lærte på nynorsk, den læresveinen som Jesus hadde kjær. Det står 5 ganger i Johannes evangeliet det, at Johannes omtaler seg selv som er dette. Men når vi er inne på dette, så må vi ha det klart for oss at innenfor Gud er vi alle like. Det er ingen som på en måte er gromjenta eller gromgutten hos Gud. Sangeren sier det slik, ikke en så ussel er at Jesus har ham kjær. Han kan frelse nå og her. Jesus vil ha alle. Og så skal du få høre dette denne søndag formiddagen og morsdagen, at Jesus er glad i deg, nettopp deg. Gud elsker deg like høyt som han elsker sin egen sønn, står det i skriften. Det er egentlig noe så fantastisk at den frelste synderen er like kjær for Gud som Jesus er kjær for Gud. Fordi Jesus er min bror. Han er din bror. Han som i forklarelsen på berget hadde klær så hvite at det var ikke noe blekemiddel som kunne gjøre det hvitere enn dette. Og han som talte med Moses og Elias, han som henvendte seg til Gud og sa, Fader vår, Fader min, Fader vår, skulle vi be. Og så lærte Jesus oss denne bønna. Og så står det en fin sang i sangboka på 48, O Jesus som har elsket meg, og så står det sånn, O Jesus som har elsket meg, ja, med så overmåte. Og så kom uttrykket, aldeles ubegripelig, en kjærlighet og nåde. Og så ber sangeren, å tenn mitt hjerte opp igjen, med kjærlighetens iver, så jeg giver meg ganske til deg hen, og alltid hos deg bliver. I tekstgjennomgåelsen som jeg har, mester på ditt ord, så er det Johannes Kleppa som skriver nå for denne søndagen. Og han har overskriften Læresveinene for å se Jesu herligdom. Og så begynner teksten 6 dager deretter. Det leser man både i Matteus 16 og i Markus 6 dager, og 8 dager står det i Lukas 9. Hva var det som skjedde denne veka før? Jo, Jesus og disiplene, de var nord i Galilea, helt nord i Galilea. Der er det et sted som heter Caesarea Philippi. Og alle som har vært i Israel har sikkert vært der oppe. Det der er så fint, det er et litt høyt fjell, og så kommer vattnet rennende ned, og så sildrer det så fint nedover der. Og de har lagt en fin park. Jan Bygstad, han har skrevet i Dagen at det må bety at forklarelsen var på fjellet Hermon. Det er litt usikkerhet det. Var det på Tabor, eller var det på Hermon? Hermonfjellet, det er fjellet som ligger på en måte bak Caesarea Philippi og litt nordover mot nabolandet der. Min gode venn Asbjørn Kvalbein, han sier at skriftgranskerne nok har litt ulik synspunkt på hva slags fjell det var Jesus ble forklart. For vi har jo dette uttrykket når vi har vært på et veldig godt møte og blitt så rikt velsignet, så sier vi «I kveld var vi på Tabor». Ja, bruker det uttrykket. Og det kan vi gjerne gjøre. Stedet for å være underordnet, vi bruker ikke mer tid på det. I teksten som vi har lest fra Markus, så står det det at det skjedde på et høyt fjell. Og Matteus, det samme gjør Matteus, mens Lukas han skriver at de gikk opp i fjellet for å be. Teksten kan på mange måter sies og fortelle om at dette var et høydepunkt i Jesu liv, Jesu jordeliv. I hele hans gjerning fra og med dåpen i Jordan, så finner man på en måte en stigning. Både når det gjelder oppslutningen om han, og når det gjelder åpenbaringen hvem Jesus egentlig er. Det var jo døperen Johannes som viste først offentlig at det er Jesus. Han som jeg ikke er verdig å løse sandalreimer til en gang. Og det var også da det kom en røst ifra himmelen på samme måte som i teksten i dag. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Og så kommer det igjen der, og hør ham. Det er det samme. Men etter forklarelsen og åpenbarelsen på fjellet, så er det som på en måte at det går nedover for Jesus. Ja, gjør det det? Ja, hvis vi tenker at det går mot pine, det går mot korsfestelse, det går mot død, og det går mot grav. Men opplevelsen som jeg har nå, der Peter, Jakob og Johannes, så var vel det også deres største livsopplevelse. Tenk å få se Jesus i hans herlighetsskikkelse. Å få møte Moses, han var død for 1500 år siden. Å få møte Elias, han var død for 900 år tilbake. Og så vidt som jeg har kunnet funne ut, og etter min evne å granske skriftene, så må dette være den eneste gangen i Nytestamentet at Jesus i sitt jordeliv viser sin himmelske herlighet. Den herligheten som Jesus har i himmelen, og som vi skal få møte han, da skal vi se Jesus i den herlighet som her er tale om. Jeg nevnte Johannes Kleppa, som har skrevet i Mester på ditt ord, og jeg tar med et lite sitat fra vår gode venn Johannes Kleppa. Han sier det skjer en spesiell åpenbaring, en forklaring i dette toppmøtet på fjellet. For det var et toppmøte. Jesus, Moses og Elias og Peter, Jakob og Johannes. Jesus skin som det kviteste kvite, sier Kleppa. Jesus er rein, han er lyse, og han opplever slik når apostlene får et glimt av hvem han virkelig er. Det var et så overveldende syn at Peter kom ut av fatning og foreslo å bygge hytter der på fjellet. Et velmeint forslag, men også på siden av det som skjer. Ingen får over tid bo i det åpenbaringslyset som de opplever her. Livet leves i hverdagen i tro, ikke i syn. Så langt Kleppa. Jeg har hatt mange rike opplevelser, jeg, i samfunnet med Gud. Det har du også. Men de fleste dagene har vært nokså alminnelige. Men så har vi noen topper i livet. Vi har noen tabordager, noen tabokvelder. Moses og Elias, det var hovedrepresentantene for den gamle pakt. De var der, og det dreide seg om, og det de snakket om med Peter, Jakob og Johannes som vitner, for de satt og sto eller hørte på dette, Moses, Elias og Jesus snakket om veien som Jesus skulle gå videre. Og det var veien om lidelse, korsfestelse, død og grav. Moses, han er representant for loven med buda. Du skal, og du skal ikke. Det er godt å ha buda, men ingen blir frelst ved å leve så godt en kan. Ingen blir frelst ved å holde buda, for det klarer du ikke. Og Elias, han er representanten, hvis vi leser i kongebøkene om den konkurransen, hvis vi skal bruke det, som var på Karmelfjellet, der Elias, profeten, konkurrerte med 850 avgudsprester og profeter. For det var spørsmål om hvem var det som kunne be til sin Gud slik at det begynte å regne. De 850, de ba og ba og slo seg til selv. Og så var Elias borte i de, og så ærte han de litt, så sa han, det må rope høyere. Kanskje guden dere sover middag? Ja, kanskje han gjør det. Og så, når de ga opp, så begynte Elias å be. Og så skjedde dette, at de så langt der borte var det en bittelite sky, og den hadde regn i seg. Og så kom den skyen nærmere, og så fosset det over alteret. Jeg vil tro at både Peter og Jakob og Johannes, de var så godt kjent i det gamle testamentet, at de visste om dette. Og så ser vi da Peter, så ivrig som han er. Han var alltid den ivrige. Men han fikk ikke fullført det han ville. Han ville bygge tre hytter. For Peter tenkte det at nå har vi det så godt, bedre enn dette kan vi aldri få det, så her bor vi. Men hvor han hadde tenkt å bo selv, det vet jeg ikke, men kanskje han tenkte slik at Johannes får være med Moses, og Jakob får være med Elias, og så får jeg være med Jesus i tre hytter. Og så står det i vers 7 av det vi leser. Ja, det står om seks om Peter. Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og med ett, står det i vers 8, og med ett da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Det der er så fint. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Da står ikke at Moses skal ha noe å si, eller Elias skal ha noe å si om min frelses vei. Nei, Jesus alene mitt hjerte skal eie. Peter hadde nok glemt det som skjedde seks dager før. Der Jesus med klare ord hadde sagt at hans vei gikk gjennom mot lidelse og død, og at det å være en disippel i Jesu nærhet, det var et liv i selvfornektelse. Og det er da Peter skal liksom forsvare Jesus og sier, Herre, dette må ikke skje deg. Dette må du slippe av Jesus. Det er ikke nødvendig dette, sier Peter. Og så får han høre dette, vik bak meg, Satan. Vik bak meg, Satan. Hvorfor da? For du har ikke sans for det som hører Guds rike til. For Guds rike sak, det er at en måtte gå i døden for å frelse oss til himmelen og berge oss ifra fortapelsen, som Odd Hånes snakket om. For disiplene så ble det tøffe dager i tida som lå forut. Men midt i hverdagens prøvelse så gir altså Gud deg i teksten i dag en uforgløymelig spesiell opplevelse. Opplevelsen det skapte også redsel. I parallellteksten Matteus 17,6 så står det «Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fullt av frykt». Hva slags frykt er dette? Her er viktig å understreke at denne frykten som tekstordet taler om nå, det er frykten for å møte den hellige. Det er typisk for en sann gudsopplevelse. Det er den samme frykten som barna har for at mor og far skal gå ifra dem. Og den skapes i erkjennelsen at vi er syndere, og Gud er hellig. Og jeg frykter han som er hellig, han som kan berge meg inn i sin evige himmel, men som også har makt til å sende meg i fortapelsen. Så sier Jan Bygstad en liten setning til som jeg har, å være vitne til Herrens herlighet er ikke alle gitt, og de det er gitt for betaling, for befaling, om ikke å fortelle det videre. Det er det mange av oss som har undret oss over. Hvorfor var det så om å gjøre? Hvorfor i Markus 16,30 så står det, da bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Det er tilsvarende trekk som vi finner her hos Paulus i 2. Korinter 12, for det gjelder de høye åpenbarelser som Paulus hadde hatt. Og så leser vi at det gikk faktisk 14 år ifra Paulus hadde hatt disse opplevelsene. Han var rykket inn i den tredje himmel, og så står det i 2. Kor 12, 1-7, jeg tar bare noen av versene med. Jeg kjenner et menneske i Kristus, sier Paulus om seg selv. Om han var i legeme vet jeg ikke, eller utenfor legeme vet jeg ikke, Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jesus kunne ha roet seg av åpenbarelsen, men han gjør det ikke. Han konkluderer i vers 12 med at, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Min gode venn Erik Kjebek, han ringte meg en dag nå i vega om helt andre ting, og så spurte han, du som vet omtrent alt, Erik, den tredje himmel, hva betyr det? For vi snakker om den sjuende himmel, gjør vi ikke det? Jo da. Ja, det uttrykk, den sjuende himmel, det er ikke noe bibelsk, sier Erik, men den tredje himmel, det er bibelsk. Ja, hva betyr det da? Jo, den tredje himmel, det er å være i Guds nærhet. Derfor må man si det ut fra dette uttrykket at det som Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve på fjellet, det var å være i den tredje himmel. Mer vet ikke vi om dette. Men dette står i skarp kontrast til dagens, noe av dagens forkynnelse med svermeånder, som roper ut alle sine svære opplevelser ut på torgene, og på den måten skal gjøre seg interessant for mange. Jeg skal ikke si mer konkret om dette, men det vet hva jeg mener, tror jeg. Så er det et punkt her som heter åpenbaring. Syn, visjon, åpenbaring. Og vi skal få oppleve det samme som de tre disiplene fikk oppleve. Ikke slik at vi får møte Moses og Elias, men vi får møte Jesus. Når vi, før vi kom inn i salen på Saron, hvem er det som er her? Jesus er her. Han er her for å møte oss. Og røsten fra himmelen, dette er min sønn, den elskede i hvem jeg har velbehag, hør ham. Og her er det noe viktig som vi skal ta med oss. Et lite sitat fra professor Sigurd Odland, som jeg leter fram. Han sier om dette: det er ikke tale om noen blott og bar subjektiv visjon, men om noe fullt virkelig og objektivt. Det som skjedde på fjellet, enten det var på Karmel, eller det var på det, hjelp meg nå, Tabor eller Hermon, ja, det er godt å ha noen til å hjelpe seg. Jeg har vært borti dette. Så er det viktig å få si til hverandre, dette var noe som virkelig skjedde. Det er ikke et eventyr som fortelles, enten det var på det ene eller det andre fjellet. Og da står her, seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem på et høyt fjell. I en av de andre parallelltekstene så står det: og det skjedde at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob opp i fjellet for å be. Og det sier bibelfortolkere, det uttrykket når det står «det skjedde», så er det det samme ordet som når det hette «og det skjedde i de dager». Faktum est. Det har skjedd, og det skjer. Altså noe som har skjedd, og det skjer. Og det skjer noe når ordet blir forkynt. Det er det mange av oss som har fått erfart og vært vitne til. Jeg vil ikke være den som forteller mye om det som jeg har opplevd, men jeg skal gi dere en opplevelse. For det er andre som egentlig ga meg den opplevelsen. Jeg har hatt en del andakter i NRK. Jeg begynte med 10-7-andaktene. Og forskjellen på 10-7-andakter og 8-15-andakter i den tiden, det var det at 10-7-andakter, da skulle du begynne med en illustrasjon, og så skulle du liksom jobbe deg inn mot teksten, og så avslutte. Mens 8-15-andakter, da skulle du begynne med teksten, og så på en måte jobbe deg utover. Men her var det 10-7, som jeg startet gjerne med en illustrasjon, og så sånn. Da bodde vi ikke inn. Og så var jeg jo oppe for å høre på meg selv, det var kjekt det. Og så 7:10 ringte telefonen, der vi bodde i Camille Colles vei 6. En dame som ringte, jeg kjente henne ikke, kjente ikke stemmen. Og så sa hun bare: var det du som hadde andakten i dag? Ja da, det var det. Var det sant det du sa i dag? Ja. Du ble litt tvil da. Ja, er det noe spesielt du mener? Ja, du sa det at hvis den som hører tar imot Jesus, så er han blitt en kristen. Altså, hvis jeg tar imot Jesus, da blir jeg en kristen. Er det sant? Og da svarte jeg: ja, det er sant. Vet du hva hun sa? Halleluja, da er jeg frelst i dag, og så la jeg på telefon. Ja. Og det skjedde. Faktum est. Det skjer noe når Guds ord blir forkynt. Jeg aner ikke hvem kvinna var. Kanskje jeg skal få møtene i himmelen, men vi skal ikke gå og spørre etter: var det du som ringte meg den morgen? Det var 7:10. Samme dagen så skulle jeg på vei til kontoret, kretskontoret, og da gikk jeg ned forbi Ibsenparken og utenfor ei trapp ned til Bøndernes Bank. Og så jeg en mann på andre siden av gata, som jeg kjente litt grann. Han var ingen kristen. Og når han så meg, så var det resolutt, så skrådde han rett over gata for å møte meg. Og så stoppte han, og så var han litt stram i ansiktet, og så tok han meg litt hardt oppå her. Du gode, sa han, jeg hørte deg på radioen i dag, og jeg må bare spørre, hva tid skal du slutte å sende det vrøvlet ut over Norges land? Da skjer noe altså både i positiv og negativ mening. Ei sad og hørte og ropte halleluja, nå er jeg frelst. En ble rasende sinnet fordi det stakk han i samvittighet og han hadde det ikke rett med Gud. Dette må forkynnes. Jeg vet ikke jeg om det er noen av dere på Saron som har det slik med Gud i dag at du trenger et spesielt møte. Jeg skal ikke være påtrengende, men jeg vil gjerne ha sagt det til deg som jeg startet med. Gud er glad i deg. Gud elsker deg høyt. Han er glad i deg akkurat slik som du er. Ikke slik som du tenker du burde bli for å bli en kristen. Så kan det gå opp og ned i livet, og det er det vi synger om i barnesangen. Over berget, ned i dalen, vil jeg følge når Jesus kaller meg. Jeg vil følge, følge Jesus, jeg vil følge, følge Jesus. Jeg vil følge når Jesus kaller meg. Og da spør jeg for åpen mikrofon, har du lyst til å følge Jesus i dag? Har du ikke lyst til å følge Jesus? Vi kunne brukt mye tid med det historiske ved forklarelsen på fjellet. Vi kunne talt mer om Moses og de 10 bud, om lov og krav. Vi kunne talt mer om Elias som kjempet mot disse 850 avgudsprestene på Karmelfjellet, der de konkurrerte om hvem som hadde den guden som kunne svare med regn. Med Moses sine lov og påbud og Elias sine bønner, det hjelper i grunn så veldig lite i vårt frelsesforhold til Gud. Mange kan ha grått over sine feil og mangler og bedt så mange bønner uten å få fred. For de regnte med at tårene og bønnene og alle disse her tar meg sammen bevegelsene og gjerningene, det skulle virke hos Gud. Og så kommer teksten og sier, da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Du skal få komme til Jesus med det som trykker deg. Du skal si han ditt ja, gjerne her og nå på nytt igjen. Og hvilken salig dag du fikk om du begynte nå i dette øyeblikk. Jeg var med Solveig på en kvinneforening her i Vega, og da var det ei som siterte ei dame innan til Hjelmeland som hadde vittnet, og så hadde hun bare sagt det enkelt slik, har du bruk for syndenes forlatelse, så kan du få den her og nå. Har du bruk for syndenes forlatelse, så kan du få den her og nå. Vær så god, den er din, for det har Jesus sagt. Og vil vi takke deg, Jesus, for ordet som du møter oss med. Takke deg for syndenes forlatelse. Takke deg for det evige liv. Takke deg for himmelheimen som venter, der vi skal få møte både deg og Moses og Elias og Jakob og Johannes og Peter og alle de andre. Må du velsigne forsamlingen her på Saron. Vi takker deg for vi har det beste å samles om. Amen.